Бишкекте саат 1 болду, ООД Азаттык радиосу. Түшкү жарым саат уктурубузду баштайбыз. Ысык көлдө каршылык акциясына чыккандар Барскоон Кумтөр жолун тосуп турушат. Бүгүн кыргыз чек арачысынын күнү, чек ара кызматынын түзүлгөнүнө 14 жыл болду.
Бүгүнкү күндө мындай маанайлары будан бир 4 жыл 5 жылга караганда мындай жакшы.
Алдыда мындан сырткары ушул жана башка кабарлар менен тааныштырабыз. Азаттыктын толкунда калыңыздар. Кутман күнүңүз менен угарман. Бүгүн 28 май, күнгө шейшемби. Студияда сиздер менен мен Азиза Култаева чогумун. Алгач ушул сааттарга алынган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аларды кесиптешим Рахат Кеңешова даярдады. Рахат, кесиптеш.
Рахмат, Азиза, саламатсыздарбы? Бишкекте Параграф гезитинин баш редактору Такен Молдокулов камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыкка Деньги власть гезитинин баш редактору Турат Акимов кабарлады. Такен Молдокулов азыр убактылуу кармоочу жайда, ага бир нече жыл мурдагы негиз менен иш козголгонун, муну кесиптик ишмердүүлүгү менен байланыштырып жаткан айтууда, себеби соңку мезгилде вице-премьер-министр Шамиль Атахановго байланыштуу сын макалаларды жазган экен. Өзү соңку кезде адвокаттык иш менен да алектенип жүргөн, деди Акимов. Ички иштер министрлигинен Азаттыкка кабарлашкандай, Молдокуловдун кармалганы чын. Бүгүн эртең менен аны милициянын убактылуу кармоочу жайына камашты. Камоого анын 2010 жылы Айыл Техсервис ишканасын жетектеп турганда чоң суммадагы акчага байланыштуу алдамчылык кылды деп шектелип жатканы себеп болгон. Жалал абадта кой кырылган жер кооптуу экени тууралуу эскертме тиешелүү мекемелерге алдын ала берилген, бирок көңүл бурулган эмес. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Абдишарип Бекилов билдирди. Анын айтымында кырылган кой көмүлгөн эмес, болгон окуяга өзгөчө кырдаалдар министрлиги күнөөлүү деген сөздөр эч негизсиз. Бекилов кырылган мал талапка ылайык көмүлгөнүн, ар бир мекеме өзүнө бөлүнгөн жерди сактоого, кароого милдеттүү экенин кошумчалады. Быйыл 24 майда Сузак районундагы Каралма токой чарбасына караштуу Атчабар деген жерде уулуу заттарды жеп алып 19 кой кырылган болчу. Бүгүн Кыргызстандын чек ара кызматкерлеринин кесиптик майрамы, чек арачылардын күнүнө карата салтанаттуу жыйын өткөрүлүп, алдыңкы кызматкерлерге сыйлыктар тапшырылды. Чек ара кызматынан кабарлашкандай, 1882 жылы Кашкар протоколу кабыл алынып, кыргыз жеринин коңшу мамлекет менен чектеш жерине, тагыраак айтканда Кыргыз Кытай чек арасына алгачкы белги коюлган болчу. Кыргызстандын чек ара кызматы 1999 жылдын 28 майында мамлекет башчынын жарлыгы менен түзүлгөн. Өлкө 4 мамлекет менен чектешет: Казакстан, Кытай, Өзбекстан жана Тажикстан менен. Эртең 29 майда Бишкекте айрым дары дармектердин арзандашына шарт түзүүнү талап кылган акция өтөт. Партнёрдук түйүн ассоциациясынын жетекчиси Мээрим Мураталиеванын айтымында, жогорку кеңеш алдында театрлаштырылган иш чара уюштурулуп, дары дармекке байланыштуу патент мыйзамдарын жеңилдетүү талабы жазылган кайрылуу депутаттарга тапшырылат. Жарандык коом өкүлдөрүнүн айтымында, вирустук гепатит, онкология, ВИЧ, кургак учук ооруларын дарылоо үчүн керектелүүчү дарылардын баасы өтө эле кымбат. Азыркы мыйзамга ылайык пайданы андай дарыларды сатып жаткан фармакомпаниялар гана көрүүдө. Мисалы, гепатиттин С түрүнө кабылгандарды дарылоого 14 000 долларлык дары талап кылынары айтылды. Сириялык козголоңчуларды куралдандырууга коюлган эмбарго алынат. Бул тууралуу Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк биримдикке мүчө өлкөлөрдөгү кесиптештери менен сүйлөшүүдөн кийин маалымдады. Бирок ал президент Башар Асадтын бийлигин кулатуу үчүн күрөшүп жаткандарды куралдандыруу тууралуу чечим кабыл алынбаганын белгиледи. Сириялык козголоңчуларды куралдандырууга киргизилген тыюу май айынын аягында алынат. Дүйшөмбүдө Брюсселде өткөн жыйында Франция менен Британия эмбаргону толугу менен жоюуну жана сириялык козголоңчуларды куралдандыруу зарылдыгын талашса, Австрия баштаган башка өлкөлөр бир кадам, бул кадам кан төгүүлөрдүн дагы күчөшүнө алып келет деген чоочулоолорун билдирди. Сириянын президенти Башар Асадтын бийлигине каршы күрөш башталгандан бери 80 000 ашуун киши өлгөн бул өлкөдө. Ирактын борборундагы шииттер жашаган аймакта 12 ашуун жардыруу катталды кечээ. Азырынча буга жоопкерчиликти эч ким ала элек, бирок Аль-Каиданын согушкерлери жана сунничил топтор мурдараак шииттер жашаган аймактарга кол салышкан. Акыркы 2 айда Ирактын шииттер жана суниттер жашаган аймактарында 1000 ашуун киши жардыруулардан өлгөн. Иракта суниттер менен шииттердин ортосундагы кандуу кагылыш күн өткөн сайын күчөөдө. Суниттер бийликте отурган шииттерди өздөрүн басмырлап жатат деп айыптап келишет. Азиза,
рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Рахат Кеңешова даярдады. Бул жана башка кабарларды сиздер биздин сайттан дагы окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит кейжи интернетке мобилдик телефон аркылуу туташып жүргөн болсоңуз, анда Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Ал арада валюталардын курсу тууралуу да айта кетейин. Улуттук банктын билдиргенине караганда, ушул тапта 1 АКШ доллары 48 сом 22 тыйында түзүп турат. 1 евро 62 сом 41 тыйын, 1 рубль 1 сом 54 тыйын, ал эми 1 КТ 31 тыйын боюнча. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз.
Ушул тапта Ысык Көлдө Барскон Кумтөр жолунун каршылык акциясына чыккандар тосуп турушат. Алар Кумтөр алтын кенинин жүргүзгөн ишине каршы жана бир катар талаптарды коюуда. Биздин кабарчыбыз Мария Колесникова да ошол жерге барган, ал азыр биз менен түз байланышта. Мария, жети өгүздүк активист жаштар эгер митингге чыккандар болсо, ал жалпы элдин үнүн билгизбейт. Бизге митингдин кереги жок деп атайын ушул борборго чейин келип маалымат жыйынын өткөрүп келишкенде, ушул ал эми ошолор ким болуп атат? А бүгүн каршылык акциясын өткөндөр ким өткөрүп аткандар?
Бүгүнкү күндө каршылык акциясын өткөрүп жаткандар ушул жети өгүз элин атынан чыгып атабыз деп билдирип атышат өздөрү. Бирок уюштуруучусу ким экени да так айтылбай, анан алар ошо элдин атынан чыгып атабыз деп эле билдирип атышат.
Кайсы жерден келгендер эми?
Көпчүлүгү алардын айтымында жети айыл өкмөтүнөн келген өкүлдөр жана элдери бар деп айтып атышат. Бирок көпчүлүк басымдуу бөлүгү Саруу анан Кызыл Суу айылдары деп айтылып атат.
Алар негизинен ушул социалдык маселелерди чечип берүү үчүн бир топ маселе талаптарды коюп атышкан экен да, эмне талаптар экен алар?
Алардын айтымында ушул жети өгүз районуна атайын социалдык пакет уюштуруп берүү, бул жолду оңдоп берүү жана ошондой эле оорукана салып берүү, бала бакчаларды салып берүү, алардын шарттарын оңдоп берүү болуп чыгып атат. Анан ошондой эле эң негизги талабы, алар бүгүнкү күндө ошо жолду жапкан себебин деп айтып атышат, бул жогору жактан Темир Сариевдин келисин талап кылып атышат.
Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн болобу же облустук башчылардынбы, эл менен сүйлөшкөн жетекчилер барбы?
Жергиликтүү бийликтен ички иштер башкармалыгы коопсуздукту сактап турушат. Алардын айтымында бул жолду жапкандар дагы убада беришкен экен, тынчтык жолу менен болот бардыгы деп. Анан ошондой эле жергиликтүү бийликтен азырынча өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү бул жака келе элек, ошондой эле райондук акими келип Жолдошбек Дүйшөнбеев жакта турат. Анын айтымында алар азыр ушул акыбалды карап кетүүгө келишкен экен. Ошондой эле өкмөттөн ошо кишилерди күтүп ошо талаптарын аткарууга кандайдыр бир иштерди көрүп атабыз деп билдирди.
Чоң рахмат сага. Биздин Ысык Көлдөн кабарчыбыз Мария Колесникова болду. Уктурубузду улантабыз. Бүгүн кыргыз чек арачыларынын кесиптик майрамы. 1882 жылы биринчи кыргыз кытай чек арасына биринчи болуп чек ара белгиси коюлса, эгемендүү Кыргызстандын чек ара кызматы 1998 жылы ушул күнү 28 майда түзүлгөн экен. Кыргызстанда айрыкча ушул түштүк аймактарындагы чек ара тилкелери көбүнчө такталбаган жерлери көп болгон үчүн бир аз оор болуп эсептелгендиктен, биз Баткендеги аймактык чек ара башкарма башчысы Кубат Жээнбаевди маекке тарттык эле. Өзбекстан менен Тажикстан менен чектеш жерлерде жергиликтүү тургундар айтып келет го, ошол чек арачылар жетишпейт, өзүбүз кайтарганга мажбур болобуз деп. Ал жактагы абал кандай болуп атат?
Мыйзамдарда да жазылган мамлекет чек арасын жалаң эле чек арачылар коргобостон, аны деген бүткүл эл коргош керек. Бул мыйзамдарда да жазылган. Ар бир метрге, ар бир километрге бизден талдатып коюп койгонго, эч бир мамлекеттин дагы кандай күчтүү, кандай бай мамлекет болгон күндө дагы алардын каражаты да жетпейт, адамдык ресурстары да жетпейт. Ошондуктан чек ара тилкелерин бүткүл эл кайтарыш керек. Даже союз убагында 90% нарушителдерди кармаганда, бул жергиликтүү эл, жергиликтүү жарандар информация берип, ошолорго кармаганга көмөк көрсөтүп турушкан.
Сиздердин айлык акыңыз кандай? Мисалга сиздики
айлык акы, кудайга шүгүр, мына 1 январдан баштап айлык акы көбөйдү, жетиштүү деп эсептейм.
Мисалы Катардагы офицерлерден тарта облустук деңгээлдеги башчыларга чейин айта турган болсок,
эми жөнөкөй офицерлердики где-то бир 15 000 баштап 35-37 000 чейин.
Үй бүлөсүн ошол акчага бага алышат бир айда?
Бир айда бүгүнкү күндө Баткен аймагында бага алышат. Турак жайлар аскер кызматкерлерине бүт баары камсыз болгон. Биринчи керектелүүчү нерселер бүт баардыгы бар, тамак ашы менен толук камсыздалган.
Чек арачылар үчүн эң маанилүү нерсе эмне болуп эсептелет күнүмдүк турмушунда?
Мамлекетибиздин бүтүндүгү, чек арабыздын бузулбастыгы.
Ал жакта иштеген чек арачылар менен башка аймактарда иштеген чек арачылардын кызматы бир аз айырмаланса керек.
Кытай чек арасы бул илгертен такталып калганына байланыштуу бүт баардык эл түшүнүктүү, кандай кайсарып, кандай неме болгонун. Бул жерде эми чек ара кызматы орун алганына бүгүнкү күндө 14 эле жыл болуп турат. Ошондуктан ар бир жаран определенный бир ограничениелер бар. Негизинен может түшүнбөштүктөр чыгышы мүмкүн. Эмне үчүн биз бул жерден мурун өтүп келип жүргөнбүз, эмне үчүн азыр өтпөйбүз дегендей, бул жерде кызмат кызыктуу жана интенсивдүү деп айтсам болот.
Чек арачылардын, жаш жоокерлердин маанайы кандай бүгүнкү күндө, психологиялык абалы дейбизби?
Өзүңүздөр келип деле сурасаңыздар болот. Например, мен башка жактарга айта албайм, именно ушул Баткен чек ара аймагында мен өзүм бүгүнкү күндө мындай маанайлары мындан бир 4 жыл 5 жылга караганда мындай жакшы деп айтсам болот. Психологиялык жактан ошондой даярдыктар өз убагында болуш үчүн бүгүнкү күндө биз мектептерде мектеп окуучулары менен сабак өткөзүп атат, ошол жерден конкурстарды өткөзүп атабыз. Армияга келгенде эле тарбияласам, армияга чейинки да тарбиялап баштадык да.
Чек арачы болгусу келгендер барбы анан?
Баткен аймагында бүт бардыгы чек арачы деп эсептесем болот.
Баткен аймагы боюнча аймактык чек ара башкармалыгынын башчысы Кубат Жээнбаев менен болгон маекти уктуңуздар. Бүгүн Бишкекте жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын бейформал саммити өтүүдө. Жыйынга катышуу үчүн Орус президенти Владимир Путин да Бишкекке келди. ЖККнун кечээки жыйынында жетишилген макулдашуулар жана орус кыргыз алакасындагы акыркы өнүгүүлөр тууралуу саясаттануучу Эмил Жураев азаттыкка маек курду. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда Камбарата 1 ГЭСнин курулушу, ошо кыргыз газын сатылышы оңдой ири энергетикалык долбоорлор турат. Ошондой эле бажы биримдигине кошулуу маселеси да бар. Анан ушул Путиндин Бишкек сапарынан кийин кандай өзгөрүү чечимдерди күтсөк болот?
Буга чейин жана Путиндин түздөн-түз аракети менен жылып келген бул чоң долбоорлор менимче дагы да түрткү алат. Албетте бир топ тараптардан жана Орусиянын ири ишканаларынын тараптарынан кыйынчылыктар болуп аткан өткөндө, бирок менимче бул сүйлөшүүлөрдөн кийин дагы да бекемделиш керек.
Путиндин сапарын утурлай ушу кыргыз өкмөтү Манастагы транзиттик борборду чыгаруу боюнча мыйзам долбоорун парламентке жөнөтпөдүбү? Кеминде бир апта мурдараак болуп калат. Анан ушул жагдайды өзүңүз кандай бааладыңыз? Ушу кыргыз орус, кыргыз америка алакаларынын азыркы абалын эске алганда АКШ базасынын тагдыры кандай болчудай?
Так айтканда декабрга чейин чечилиши керек. Бирок кечээ өкмөт тарабынан жогорку кеңешке тартууланган бул мыйзам долбоору бул албетте бир жагынан ошол Путиндин келип атканын алысынан болгон бир аракет болуш керек. Экинчиден албетте биздин мамлелерибиз, эки ара мамлелерибиз Америкага карай бир ай суу түшкөндөй болду жанагы Максим Бакиевдин ишин жабылгандан кийин. Менимче негизсиз эле бир жерден. Бирок ушул саммиттин алдын ала менимче бул пайдалуу деп койсок да маалымат кадам болуп калды да.
Ал эми саммит деп калдыңыз, ушу ЖККга келсек, бул уюмдун тышкы иштер министрлеринин кечээки жыйынында ушу бир гана чөлкөмдөгү маселелерге эмес, ушу Ооганстан, Сирия, Иран боюнча дагы маалыматтар айтылып, ЖККнун салыштырмалуу ачык билдирүүсү да чыкты да. Анан талдай келгенде бул Орусиянын эле позициясы болуп калган жокпу? Бул дагы эле бир жолу ошо ЖККда Орусия өстөндүк кылат деген пикирлерди бекемдеген жокпу бул ушу билдирүүсү?
ЖККда кылганы бул ачык эле кабылалышыбыз керек, мурдатан белгилүү нерсе. Бирок ЖККнун азыркы 2013 жылда ушинтип аракеттенип көбүрөөк күч ала баштаганы бир жагынан эмки жылып келе жаткан Ооганстандагы кырдаалдын өзгөрүшүнө карай болуш керек. Экинчиден албетте жанагы Сирия биздин чөлкөмдөн тышкары турган маселелер боюнча албетте Орусиянын ошол дүйнөлүк саясат боюнча көз карашын чыгарууга дагы бир да болсо да мүмкүнчүлүк болду. Кыргызстан, Тажикстан жана биздин башка ортоктоштор үчүн албетте кээ бир дүйнөлүк деңгээлдеги суроолор үчүн биз түздөн түз көз карашыбыз негизи Орусия менен гана чектелет.
Саясаттануучу Эмил Жураев менен Кубат Касымбековдун маегин уктуңуздар. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салабыз. Бишкекте Параграф гезитинин баш редактору Такен Молдокулов камакка алынды. Жалал Абадта койгурулган жер кооптуу экени тууралуу эскертме тиешелүү мекемелерге алдын ала берилген болчу. Бүгүн Кыргызстандын чек ара кызматкерлеринин кесиптик майрамы, эртең 29 майда Бишкекте айрым дары дармектин арзандашына шарт түзүүнү талап кылган каршылык акциясы өтөт. Сириялык козголоңчуларды куралдандырууга коюлган эмбарго алынат. Ирактын борборундагы шииттер жашаган аймакта 12 ашуун жардыруу болду. Эми эл аралык кабарларга кайрылсак, Иранда 14 июндагы президенттик шайлоого даярдыктар жүрүп жатат. Бийлик коопсуздук кызматы аркылуу маалымат чогултуу, интернетке тоскоолдук түзүү, массалык нааразылык акциялардын алдын алуу чараларын баштады. Айнура Жекши кызы баяндайт.
Өлкөнүн башында турган динаячылар 2009 жылдагы окуялардын кайталанбашы үчүн бар аракетин көрүп жаткандай. Бийлик көтөрүлүшкө тукуруу деп аткан нааразылык акцияларына жол берилбестигин күн мурунтан эскертүүдө. Мындан 4 жыл мурун болгон президенттик шайлоодон кийин оппозициялык лидерлер Мехди Каруби жана Хусейн Мусавинин тарапкерлери бир нече ай толкуп митинг демонстрацияларды өткөрүп келишкен. Ошондон бери саясий оппозицияны жок кылуу кампаниясы жүрүп, Каруби менен Мусави үй камагына алынган. Реформачылардын партия тыюу салынды. Эскертүү азыркы президенттин жакын чөйрөсүнө да берилди. Махмут Ахмадинежад жардамчысы Эсфандияр Машаени мураскери болот деп үмүттөнүп келген эле, бирок анын талапкерлиги сакчылар кеңешинин элегинен өтпөй калды. Тизмеге мурдагы президент 2009 жылы оппозицияны колдоп чыккан Али Акбар Рафсаджани да илинген жок. ИСНА маалымат агенттиги Иран полициясынын башчысы Ахмади Мухаммаддын чалгындоо кызматы менен коопсуздук күчтөрүнүн даярдыгы 2009 жылдагыдай окуялардын кайталанбашына жол бербейт деген сөздөрүн келтирет. Британиялык эксперт Хусейн Араян анын комментарийин мындайча чечмелейт.
Pursuit of that aim, they've been quite active in terms of gathering information.
Шайлоодон кийинки ага чейин болобу нааразылык акцияларына даяр туруу үчүн маалымат чогултуу жараяны активдүү жүрүүдө. Буга чейинки практикага таянып, Ислам революциясынын сакчылары маалымат топтоо үчүн өз чалгындоо агенттигин жана Басижи куралдуу топторун пайдаланып келди.
Чалгындоо кызматынын жетекчиси Хейдар Мослехи апрелдеги жыйында добуш берүүнү үзгүлтүккө учуратууну көздөгөндөр катуу жазаланаарын эскертип, төңкөрүшкө тукуруу аракеттери көзөмөлгө алынганын айткан. Өткөн аптада революция сакчыларынын саясий канатын башкарган полковник Расул Санаэйрат шайлоодо ар кандай нерсе чыгып кетип, көтөрүлүштүн толкуну Тегерандан баштап алыскы аймактарга чейин капташы ыктымал деп билдирди. Жергиликтүү маалымат каражаттары атайын күчтөрдүн машыгуулары тартылган сүрөттөрдү басып чыгарышты. Бийлик Катардагы ирандыктардын интернет өңдүү маалымат алуу жана бөлүшүү каналдарында катуу көзөмөлгө алууга аракет көрүп жатат. Каирдеги Алахрам сайты жазганына караганда, парламенттин улуттук коопсуздук жана тышкы саясат боюнча комитеттин мүчөсү Мухаммед Салих Жокар 10 майдагы жыйында өкмөт 2009 жылы көбө болгон элди тукуруу аракеттерине бөгөт коет деди. Вашингтондук изилдөөчү Колин Андерсон пикиринде Иран бийлиги интернетти көзөмөлдөө кампаниясын уланта берет. Маалымат каражаттары болсо жыл башында эле кысымга алына баштаган. Январда 6 басылманын 10 ашык журналисти камакка алынган. Чалгындоо кызматынын башчысы муну шайлоо алдындагы көтөрүлүшкө тукуруу аракетин алдын алуу чарасы катары сыпаттаган. Өлкөдөгү ири гезиттердин редакторлору министрликке чакыртылып, өнөктүктү чагылдырууда кызыл сызыктан ашпоо эскертүүсү берилди. Маалыматтарга караганда ошол жыйында президент Ахмадинежадды сындоого уруксат берилген.
Биздин маалыматтарга ылайык, журналисттерди күч органдарына чакыртуу, сурак алуу, камоо жана коркутуп үркүтүү учурлары болууда. Айрымдарды Тегеран же башка шаарлардан көчүп кетүүгө мажбурлап, алар ички бозгундарга айланган.
Дейт чек арасыз кабарчылар уюмунун Иран боюнча эксперти Реза Моини. Шайлоо алдында сателит аркылуу чыккан каналдарды, оппозициянын вебсайттарын, социалдык түйүндөрдү көзөмөлдөө үчүн бийлик Адилет деген бөлүм түздү.
Сиздер Айнура Жекше кызынын кабарын уктуңуздар. Эми кайрадан Кыргызстандагы жаңылыктарга кайрылсак, Кыргызстанда жайкы туристтик сезон башталуунун алдында турат. Өкмөт быйыл туризм тармагынан 7 миллиард сом киреше алууну көздөп жатат. Бирок буга даярдык канчалык? Ушул суроонун тегерегинде сөз кылуу үчүн, талкуулаш үчүн туризм тармагынын адиси Бакыт Бакетаевди кепке тарттык. Аны менен Замира Кожобаева маектешти.
Сиз туризмди өнүктүрүү үчүн Кыргызстан кластердик системанын кабыл алуусу жарыл деп айтып келесиз. Түшүндүрүп кетсеңиз да, бул эмне болгон система, артыкчылыгы эмнеде?
31 майда ошол туризм тармагында иштеген ишкерлер бир чоң форум өткөргөнү жатат. Ошол жерде биздин ошо жаңы ыкма, жаңы бир ошол тармакты башкаруу системасын эл аралык тажрыйбадан алып келип мына түзгөнү турушат. Кластер деген бул колхоз деген сөз да. Мына мурун колхоз бар эмес беле? Колхозда бир чоң МТФ бар болчу, бир мех парк бар болчу. Аны колхозду баягы бир гектардан элге таратып бербеди беле? Ана ошондо ар баягы 1-2 гектар алуу алып же комбайн албайт, же мех паркы жок.
Демек биргелешип өнүктүрүү турбайбы?
Туура. Таксиси болобу, теги ошол айыл чарба иштегендер болобу, ошо пансионаттар болобу, бир кластерге биригип, кыргызча айтканда колхозго биригип, өкмөт менен бир налог төлөп, бир эме кылып, мына ошондой системаны тартуулаганы жатат. Ошону эме өкмөт колдоп берсе, анда баягы өкмөт жагынан кереги жок да, баягы азыр көп чиновниктер жүрбөйбү, ушул мисалы 40 компания биригип атат да, 40 компаниядан 40 ушул налог жүрөт текшерип, 40 баягы санэпидстанция, 40 баягы пожарный, баардыгы кыйнап жүрүшпөйбү ошон үчүн.
Бакыт мырза, Кыргызстанды кантсе дагы азыр көптөр туризм багып келатат, башканын облусунда Ысык Көлдү айткан, анткени туристтер жакшы келген жылдары көп эле киреше түшүп атпайбы? Деги эле мындан ары дагы өнүктүрүүгө эмне жетишпейт деп ойлойсуз?
Баардыгы бар, өкмөт, жогорку кеңеш, президентибиз колдоп берсе ушу кластердик системаны. Бизде баардыгы бар, баягы чет мамлекетте айтат competitive advantage деп. Мына бизде Ысык Көлүбүз бар, Ысык Көлүбүз бар. Мына Алатообуз бар. Жайында 3 ай көлгө туристтер келсе, кышында лыжа тээп дагы 3 ай эмелер келет. Анын үстүнө биз кыргыз эли эзелтен бери баягы мейманчыл болобуз да. Ошон үчүн биздин салтыбызда, биздин адатыбызда мейманды абдан баягы сыйлап төргө отургузуп жүргөн калкпыз. Ошон үчүн биздин кыргыз элибиз.
Баалардын кымбаттыгына нааразылыктар көп эле айтылып жүрөт. Мисалы, орусиялык туристтер Ысык Көлдө кызмат көрсөтүүнүн деңгээли төмөн, бирок баалар асман. Ошондуктан биз силерге караганда Египетке, Түркияга, Испанияга барганыбыз жакшы деп айтышты да.
Эгерде турист тармагы бириксе кластерге, мына ошондо баалар арзандайт. Мынакей колхоздо 1 гектары бар киши ошо 1 гектардан бирдеке өндүрсө кымбат болот да. Анан эгерде бириксе, мына ошондо бааларын арзандатып, Египетте кластердик система иштеп атат.
Бирок ошол компаниялар, 40 компания даярбы ошол бааларды арзандатып чогуу иштегенге?
Алар эсептеп чыкты. 31-нде чоң бир форум болот, ошо жерден жарыялайт. Жалпы Кыргызстанда туризм тармагынан косвенный бүт бардын баары дүн продукциянын көлөмүн эсептегенде 7 миллиардка жетип атат. Булар налогун көбөйтүп мамлекетке дагы бааларды азайтабыз деген пландарын айтып берет да.
Бакыт Бакетаев менен Замира Кожобаеванын маегин уктуңуздар. Бир аздан соң уктурубузду улантабыз. Бишкекте экономика боюнча Нобель сыйлыгынын ээси, дүйнөлүк деңгээлдеги математик окумуштуу, кызыктуу өмүр баяны менен таанылган Джон Нэш кыргызстандык саясатчылар, экономисттер, ишкерлер жана студенттер үчүн акча сактоо жана инфляция темасында лекция окуду. Дүйнө коомчулугуна акыл оюну же Игры разума биографиялык кинотасмасы аркылуу таанымал легендарлуу окумуштуу Нэштин лекциясына кабарчыбыз Тимур Токтоналиев да барып келди.
Кезинде шизофрения илдетинен дарыланган 84 жаштагы америкалык математик Джон Нэш тунук акылы, эркин ой чабыты менен аудиторияны таң калтырды. Жык жыйма зал окумуштуунун идеалдуу акчалар, аманат сактоонун жана сарамжолдуулуктун себептери деп аталган дарсын кунт коюп укту. Нэштин айтымында мамлекет жана эл акчанын мүмкүнчүлүктөрүн толук колдоно албай, аны туура эмес пайдаланып жатат.
Биз акча жөнүндө сүйлөгөндө аны өзүбүз үчүн кантип батыраак коротуп, кантип жыргап алсак деп ойлойбуз. Биз акчаны баалуу, керектүү маалыматты бере алган радиодой карабай жатабыз. А бирок акчанын мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, билимге же көбөйтүү максатында бир жерге салсак, ал акча эки эсе жогорулап бизди байытат.
Ошол эле учурда окумуштуу жакшы акча менен жаман акчаны теңештирген капиталисттик саясатты натура көрүп, кир акча жугумсуз жана пайдасыз болорун белгиледи. Джон Нэш капитализмде бир тарап утуп, экинчиси утулганда баары жабыркайт. Эки тарап тең утканда экономикага пайдасы болот деген теориясы менен дүйнөлүк бизнес чөйрөдө белгилүү. Ал үчүн 1994-жылы Альфред Нобелдин элесине арналган экономика илимдери боюнча Швед мамлекеттик банктын сыйлыгына ээ болгон. Бул экономисттердин арасында эң мартабалуу сыйлык деп саналат. Аны башкача дагы Нобель сыйлыгы деп коет. Бирок негизги Нобель сыйлыгында экономика жана математика боюнча сыйлыктар жок. Джон Нештин Бишкектеги лекциясын угуу үчүн экс-президент Роза Отунбаева, экономика министри Темир Сариевден баштаган башка мамлекеттик кызматкерлер, ишкерлер, экономисттер жана студенттер келишти. Бир саатка созулган лекцияда аудитория жимжирт отуруп Нештин оюн сиңиртип жатты. Алардын бири ишкер Элдар Абакиров.
5 ой өзүм үчүн мындай фикс кылып койдум. Биринчи ой, инфляцияны 0га апарганга аракет кылыш керек. Эми 0го да толук апара алсак, эч качан ошого жакындатышыбыз керек. Тез өнүккөндү каласак, эл, бизнес, мамлекет баарыбыз бир максатты көздөп, терең бир карым катнаш менен иштешкенин үйрөнүшүбүз керек. Ошондо экономиканы тез өнүктүргөнгө шансыбыз бар.
Лекцияда өзгөчө жаштар көп болду. Математика илимдеринин доктору Джон Нэш өзүнүн ачылыштарынан сырткары ал жөнүндө тартылган акылдын оюну же орусча айтканда игры разума көркөм биографиялык тасма аркылуу белгилүү. Нэш университетти бүтүрүп, илимде албан ийгиликтерге жетишип жатканда 30 жашында шизофрения илдетине чалдыгып, бир нече жолу дарыланганга аракет кылган. Оорусунун айынан аны жумуштан кетиришкен, эки аялы тең таштап кетишкен. Ал өзүн өзү издеп Европага чейин жетип, кайра АКШга кайткан. Акырындык менен саламаттыгы калыбына келгенде кайра аялы менен элдешип ишке дагы алынган. Өзүнүн автобиографиялык китебинде Нэш шизофрениядан мен айыккан жокмун, тиги кишилер дагы эле менин жанымда пайда болуп мени алаксата беришет. Мен жөн эле аларга көңүлүмдү бурбаганды үйрөнүм деп жазат. Ушундай легендардуу Джон Нэш тууралуу америкалык режиссер Рон Ховард «A Beautiful Mind» же «Кемеңгер даанышман» деген фильм тарткан. Ал Оскар, Алтын Глобус жана Бафта сыйлыктарына ээ болгон. Джон Нэшти Кыргызстанга ИККУнун жардамы менен президентке караштуу башкаруу академиясы чакырган. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кино тармагындагы болуп жаткан соңку кабарларга кайрыла кетелик. Каннда дүйнөдөгү эң абройлуу кинофестивалдардын бири жыйынтыкталды. Эң башкы сыйлык эки француз кумса кызынын сүйүүсү жөнүндө Аделдин жашоосу деген фильм үчүн теги тунистик француз режиссёру Абдилатиф Кешишке кайрылды. Жылдын мыкты режиссёру намына социалдык тасмасы үчүн мексикалык Амата Эскаланте татыды. Толугураак Төрөкул Доров айтып берет.
Кан кинофестивалында негизги конкурска катышкан Абдилатиф Кешиштин кумсак кыздар жөнүндөгү бул тасмасы башынан эле жаңжал жаратчу фильм катары аталып жатты. Сексуалдык ашык тартылган бөлүктөрү бар тасма Алтын пальманын алдынан эле кино сынчылардын эл аралык ассоциациясынан да сыйлык алган. Кандагы фестивалдын калыстар тобунун төрагасы Голливуддук атактуу режиссер Стивен Спилберг жекшембиде бул фильм жөнүндө сүйлөп атып, анда режиссер Кешиш менен катар эки каарман кыздар Адель Экзаркопулос менен Лея Сейдунун мыкты актердук эмгегин да белгиледи.
Биз бул эки жаш актрисанын кандай чеберчилик менен ойногонуна өзгөчө суктандык. Режиссер да, актерлор менен ушунчалык кылдат, жакшы иштешип, алар фильмде өзүнө, өз мүнөзү менен катышышына шарт түзө алган. Ошондуктан муну биз аябай терең сүйүү баяны деп таптык.
Тасманын режиссёру Кешиш болсо фильмдин ийгилиги аны тарткан бүтүндөй команданын зор жеңиши деди.
Мен дайыма айтып келем, жеңсең да, жеңилсең да бул жалпы жамааттын эмгегинин натыйжасы.
Кешиш бул сыйлыгын Францияда фильм тартууда ага эркиндик, бирге жашоо өңдүү маселелерде оюн өзгөртө алган, көпкө үйрөткөн жаштарга арнай тургандыгын айтты. Мындан тышкары өзүнүн ата журту Тунисте эркиндикти самап ынкылап жасаган жаштарга да арнай тургандыгын белгиледи. Аделдин жашоосу 2008 жылдан бери Кандагы эң башкы сыйлыкка жетишкен алгачкы француз тасмасы. Башка сыйлыктардан Калыстар тобу, ирандык кинорежиссер Асгар Фархадинин жаңы фильмде ойногон франциялык Беренес Бижону мыкты актриса деп тапты. Голливудун 76 жаштагы ардагери Брюс Дерн Небраска фильминдеги оюну үчүн мыкты актер сыйлыгына ээ болду. Негизги конкурстагы режиссерлордун катарында эң жашы мексикалык Амата Эскаланте Хелли деген фильмде мекендеги банги согуштары жөнүндө баяндады. Зордук зогунду көп сүрөттөгөн татаал социалдык бул тасмасы үчүн Эскаланте эң мыкты режиссер деп табылды. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Урматтуу угармандар, одо жаңырган бардык макала баяндарды сиздер биздин сайттан таба аласыздар. Дареги Азаттык Чекит.kg сайтка Азаттык Плюс ыңгайсыз суроолор, телеберүүлөр да жайгаштырылган. Ошондой эле бардык макала баяндарды окуп, көрүп, угуп өзүңүздүн пикириңизди калтыруу мүмкүнчүлүгү дагы бар. Андыктан биздин сайтка дагы баш багыңыздар. Биз болсо ушуну менен бүгүнкү түшкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Үн режиссёру Айбек Асылбеков болду. Аман бололу.